Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 студзеня. Нашыя тэмы. Беларускія ўлады абяцаюць не саджаць за эканамічныя правапарушэнні. Экспертыза пацвердзіла сапраўднасць запісу пра палітычныя забойствы ў Беларусі. На базе 120-й механізаванай брыгады хочуць стварыць эскадрон смерці. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр інфармацыі Ігар Луцкі паведаміў, што яго ведамства працягвае маніторыць матэрыялы партала Тутбай для прававой ацэнкі. Па яго словах, гаворка ідзе пра артыкул 38 закона аб СМІ «Забаронена інфармацыя», а таксама пра недакладную інфармацыю, якая здольная нанесці шкоду грамадскім і дзяржаўным інтарэсам. Эканамічны суд Мінска разгледзеў апеляцыю Тутбай на судовае рашэнне, якое пазбаўляла партал статусу СМІ. Суд не знайшоў падставу для адмены ўласнага рашэння. З 15 студзеня 2021 года гэтая пастанова афіцыйна набывае моц і партал пазбаўляецца статусу СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экспертыза пацвердзіла сапраўднасць голасу былога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцева на аўдыёзапісе пра планаванне палітычных забойстваў. Даследаванне на замову тэлеканала «Настаящее время» правяла Петербургская крыміналістычная лабараторыя аўдыёвізуальных дакументаў. 4 студзеня ў інтэрнэце з'явіўся аўдыёзапіс размовы, з якой вынікае, што ў 12 годзе беларускія спецслужбы планавалі забойства палітычных апанентаў Лукашэнкі за мяжой. Гаворка ішла пра палітэмігрантаў Алега Алкаева, Уладзіміра Барада Дача і Вячаслава Дудкіна ў Германіі, а таксама журналіста Паўла Шарамета ў Расіі, дзе ён тады жыў. Шарамет загінуў у 16-м годзе ў Кіеве, і ўкраінскія праваахоўнікі зацікавіліся беларускім следам. Аўдыёзапіс яшчэ ў 12-м годзе перадаў заходнім дыпламатам былы намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУЗ Беларусі Алмаз Ігар Макар. Нядаўна ён даваў паказанні ў Кіеве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У войску плануецца стварыць эскадрон смерці на базе 120-й асобнай механізаванай брыгады. Пра гэта Павел Латушка заявіў у сваім звароце да беларускіх вайскоўцаў. Ён адзначыў, што вайскоўцаў падрыхтуюць для фізічнага знішчэння палітычных канкурэнтаў Лукашэнкі, а ўсю 120-ю брыгаду плануюць актыўна задзейнічаць вясной у задушэнні мірных пратэстаў. Таксама ў звароце Латушка заявіў, што брастаўчаніна Геннадзя Шутава забіў афіцэр асобага атрада 5-й брыгады спецыяльнага прызначэння. Сябра Координацыйнай рады заклікаў вайскоўцаў дзейнічаць у адпаведнасці з законам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады зноў задумаліся аб прыцягненні інвестыцый. Міністр эканомікі Аляксандр Чарвяку заявіў, што трэба пераглядаць падставы, на якіх бізнес і прадпрымальнікі прыцягваюцца цяпер да крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Ён расказаў, што меры па дадатковых гарантыях абароны правоў добрасумленнага бізнесу інвестараў будуць абмяркоўваць на усебеларускім народным сходзе. Таксама Чарвяку адзначыў, што прапануецца перагледзець падставы для прыцягнення да крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за правапарушэнні ў эканамічнай сферы. За эканамічныя правіны толькі эканамічнае пакаранне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крэмль шкадуе, што Беларусь пазбавілі права праводзіць сёлетні чэмпіянат свету па хакеі. Пра гэта заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Пры гэтым ён выказаўся, што такое рашэнне было вымушаным. Пяскоў падкрэсліў, што Расія знаходзіцца з міжнароднай федэрацыяй хакея ў вельмі канструктыўных адносінах і намераная іх падтрымліваць. 18 студзеня стала вядома пра перанос хакейнага чэмпіянату з Беларусі. Прычынай назвалі сітуацыю з бяспекай у краіне. Перад гэтым шэраг міжнародных кампаній заявілі, што не будуць спансіраваць турнір, калі ён пройдзе ў Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.